As a boy,
би хүүхэд байхдаа ээжтэйгээ хамт талбайд ажилладаг байсан бөгөөд ээж минь надад амьдралын хамгийн чухал зүйлүүдийн нэгийг заасан юм. Нэгэн өглөө нар нилээн дээр хөөрсөн байсан ба миний бодож байснаар бид их л удаан хугацаанд талбайг сэрүүлж байв. Би хийсэн зүйлсээ хараад зогсч арагшаа хараад ээжтэй хийсэн бүхний хардаа гэж хэлтэл ээж юу ч хариулсангүй. Намайг сонсоогүй юм байхдаа гэж би бодоод арай чангаар давтан хэллээ. Бас л хариулсангүй. Би дуугаа улам өндөрсгөөд дахин давтан хэллээ. Эцэст нь ээж над руу хараад, Эдвард, хизээж битгий арагшаа хар. Өмнөө байгаа хийж дуусгах ёстой зүйл рүүгээ л хар гэж хэлсэн юм. Хайр тахагч нараа, ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрсдийн байж болох хаанч гэсэн Бурхны гэрчлэгч болж зогсохоор бидний баптизм бүртгэлтэй их эзэнтэй хийсэн гэрээ бол насан туршийн амлалт юм. Ерөнхийлэгч Уг Дорф хэлэхдээ баптизмын усанд орж арын сүнсний бэлэг хүлээн авсан хүмүүс аврагчийн мөрийг итгэлтэйгээр мөн тууштайгаар дагахаар зарлагдуулан түүний шав байх замд хүл тавьдаг билээ хэмээн зөвлөсөн билээ. Их эзэн үйлчлэгчдэрээ дамжуулан биднийг өөр өөр дуудлагуудад дууддаг бөгөөд бид үүнийг бүрэн дүүрэн амлалттайгаар хүлээн зөвшөөрдөг билээ. Бид дуудлагаасаа чөлөөлөгдөн өөр үүрэгт ажилд дууддаг тахтаа мөн баяртайгаар хүлээн зөвшөөрч Бурхны үйлчлэл байхад бид хаана үйлчлэх нь бос харин хэрхэн үйлчлэх нь л чухал гэдгийг бидний өвөгдөөдс мэдж байсан шиг бид ч мөн түнчлэн мэддэг билээ. Тэнхүү гадсны ерөнхийлөгч эсвэл бишоп чөлөөлөгдөхөд тэрээр үүнийгээ баяртайгаар хүлээн зөвшөөрдөг ба их эзэн үйлчлэгчдэрээ дамжуулан түнд ногдуулах ямар ч дуудлагад түүний өмнөх туршлага нь хамаагүй бөгөөд тэрээр хангалттай үйлчлэгсэн гэж боддоггүй билээ. Тэрээр сайн нэг үйлдэлтэй шантрамтгай биш байдаг. Учир нь тэрээр энэ хүчтэй сэтгэл нь олон хүний амьдралыг үрд мөнхөд ажиллана гэсэн алсын хараатаагаар агуу ажлын суурийг тавьж байгааг мэддэг юм. Тэнхүү агуу болох тэрхүү зүйл жижиг зүйлсүүдээс гарч ирдэг билээ. Бид бүгдээрээ сайн зарчанд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж мөн чөлөө төсөл зоригоороо олон зүйлийг хийж мөн туйлын зөв шударга байдлыг тохиолохоор авчрах ёстой. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Джефри Ар Холланд хэлэхдээ өнгөрсөн нь суралцах зүйл болохоос амьдрах зүйл биш юм. Бид гэрэлт тошлохудаасаа хамгийн сайн нэг нь буюу цог дөлийг нь л авдаг болохоос үнс нормыг нь авахар эргэж хардаггүй. Тийм бид сурах хэрэгтэй зүйлсээ сурч тохиолдсон зүйлээсээ хамгийн сайн нэг нь авсан үед бид ураг шарж мөн итгэл үргэлж ирээдүрүү чиглэсэн байдгийг сандаг хэмээн зөвсөн байдаг үлээ. Ээжийн минь урагш хар гэсэн сургамж талбай дэх зэрлэгтэй холбоотой байсан ч энэ нь нэг талаар анхны гигантнуудын туусан зүйлийн харьцуулалт байсан юм. Ахлагч Жозеф Би Вуртлийн энэ явдлын талаар дурдахдаа 1846 онд 10,000 гаруй хүн Миссисипи мөрний ихэнд баригдан цэцэглэж байсан Нау хотоо орхисон юм. Бошиглолын суу бэлэгт удирдахчдаа итгэхтэйгээр тэдгээр анхны гишүүд үзэсгэлэнт хотоо орхин Америкийн баруун хязгаар дэх эзгүй зилүүд нутаг руу явсан билээ. Тэд яг хаашаа явж байгааг эсвэл хэдэн километр зам урд нь байгааг айл нь хэр удаан үргэлжлэхийг эсвэл ирээдүйд нь юу хүлээж байгааг мэдээгүй билээ. Гэвч тэд их эзэн болон түүний үйлчлэгчдэр удирдуулж байгаагаа л мэдэж байсан билээ хэмээн тайлбарсан юм. Тэд хэрхэн урагш харж мөн итгэх хэрэгтэйгээ мэдэж байсан юм. Үүнээс 15 жилийн өмнө нэгэн илчилтийг хүлээн авахад эдгээр гишүүдийн зарим нь хамт байсан билээ. Уг судалт хэлэхдээ учир нь үнээр би та нарт хэлнэ. Миний зарилгуудыг сахитаг тэрээр амьддаач мөн үхэлдэж ажиллагдсан болоо. Мөн гай золон тохиолдоход итгэлтэй байдаг. Түүний мөнхүү, түүний шагналын Тэнгэрийн хаан тусад илүү агуу бүлгөө. Үүнээс хойш тохиох тэдгээр зүйлүүдийн талаарх Бурхны тал төлөвлөгөөг мөн их гай зовлонгийн дараа дагалдах алдар суг энэ үед та нар эгэл нүдэрэ болгож чадах нь үгүй. Бид ч бас урагш харж мөн итгэж чадна. Гараа сонгон биднийг өрөх их эзний үйлхийг бид бүрэн дүүрнээр хүлээн авч чадна. Тэрээр хэлэхдээ эцэж туйлдсан хүн дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаа суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгүүнд даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн химээн урдаг. Бидний башиглагч, ерөнхийлөгч Томас С. Монсон түүний зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийн чуулга бид бүхнийг авралын ажилд оролцоход урьсан билээ. Шинээр хөрөвөгчд, өсвөр үеийнхэн, залуучууд, мөн тэтгэврт гарсан хүмүүс болон бүрэн цагийн номлогчд ч энэхүү авралын ажлыг яравчлуулахад бүгдээрээ адил тэгш нэг буулганд байх хэрэгтэй байна. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер өмнө нь шар үхрээр хүнд ачаач хэрэг тэмцээнд оролцож байсан бөгөөд тэндээс нэг зүйл сурчээ. Тэрээр уг туршлагынхаа талаар ярихдаа 4530 кг бараг 5 тонн цемент атсан модон тэрэг байсан ба үхрүүдийн үүргэн тэргийг нэг л метр чирэх байлаа. Би хоорондоо зөгцсөн том алаг хөх саарл амстыг хуучны хөх үхрүүдийг л анхаарч байлаа гэд тэмцээний үр дүнгийн талаар багууд нэг нэгээрээ хасагдж байв. Том үхрүүд ямар ч байвжилсэнгүй. Харин жижигхэн ямар нэг онцгойрох юмгүй үхрүүд би жижигч гэлээ. Тэргийг гурвантаа чирсэн юм хэмээн ярив. Тэрээр энхүү санаанд оромгүй үр дүнг. Том үхрүүд чацтай, хүчтэй, мөн биеэрэч бусад багаас илүү байсан. Гэвч жижиг үхрүүд илүү сайн зогцож, хамтран зүтгэж байсан бөгөөд тэд буулгыг хамтдаа чирж байсан юм. Үхрүүд нэгэн зэрэг уугзарч байсан ба энхүү хүчин л ачааг хөдөлгөж чадаж байлаа хэмээн тайлбарсан юм. Бид бусдыг Христэд ирэхэд урихдаа урагш харж мөн итгэх хэрэгтэй бөгөөд авралын ажлыг яарчлуулахад үүнтэй адил хамтын ажиллагаа бидэнд хэрэгтэй байна. Бид дор бүрнээ чадах чинээгээрээ зогссон газраасаа өрөг гэсэн ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорфийн зөвлөгөөг дагах хэрэгтэй юм. Ахлагч Эл Том Перри хэлэхдээ сүм даяар аялж байхдаа би өрнөж буй тэдгээр эрэг зүйлсийн талаар ихэд гайхдаг байлаа. Гэсэн ч хүмүүний хувьд бид хизээч жинхэнэ чадах болцоогоо дайчлан амьдэрдэггүй гэж би боддог. Бид хувийн амжилт, нэр хүндтэй хит их анхаарат харин Бурхны хаан тусыг байгуулах нийтлэг зорилгод хитрхи бага анхаарал хандуулж үргэлж хамтран ажилдаггүй гэдгийг би мэдэрсэн юм гэж. Үүнтэй адил бид чадах болцоогоо бүрэн нээж чаднаа. Үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолгон авчрах нийтлэг зорилгод бид бүгдээрээ нэгдэх болтугай. Эхлэлээс төгсгөл хүртэл хардаг бидний аврагч Иесус Христ хэлэхдээ анцсан дээр гараа тавьсан атлаа арагшаа харагч хэн боловч Бурхны хаанчлалд үл тэнцэн химээн тунхаглахтаа Гитсмен болон Голгата руу аялах өөрийн замыг маш сайн мэдэж байсан юм. Бурхны мэлмид бидний юу хийж хаан байсан тийм ч чухал биш. Харин бид хаашаа явхад бэлэн байна гэдгэн л хамгийн чухал, маш чухал билээ. Бошиглогч Йосеф Смит бидний удирдах зарчмуудын талаар манай шашны тулгуур зарчмууд бол Иесус Христийн талаарх тухайлбал тэрээр эгүүтгэгдэж оршуулгадаад 3 дахь өдрөө дахин босж ирэн тэнгэрт дээшлэн оцсон тухай төлөөлөгч бошиглогчдын гэрчлэл юм. Иймд манай шашин таматай бусад бүх зүйл нь зөвхөн уг гэрчлэлийн хавсралд төдий юм хэмээн дүрцэн байдаг. аврагч Иесус Христийн үлгэр жишээг дагаж, хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Монсныг дэмжин батлахаар гараа тэгш үнцэг гарган өргөснөөр бид амар амгалан тайтагарал баяр баясгалан олох бөгөөд эдгээр эцсийн өдрүүдэд сайн сайхныг зоглох болно хэмээн би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.